Assalomu alaykum, efirda Jumanji dasturining navbatdagi soni. Siz bilan birga ikki nafar boshlovchilar Sayyod hamda men Otabek.
Assalomu alaykum, navbatdagi Jumanji dasturining navbatdagi mehmoni Nihol mukofotining sovrindori Doston Ubaydullayev.
Umid soyasida yig'lab orzular.
Assalomu alaykum Doston aka, xush kelibsiz Jumanji loyihasiga.
Xush vaqt bo'linglar, assalomu alaykum.
Dostonbek, san'atimizda siz bolalikda katta bo'lgansiz, adashmasam shu yoshingiz nechida?
Men o'zi 1982-yilda tug'ilganman. Hozir yoshim 29 da.
Shundan
endi hisoblab chiqadigan bo'lsa, bilmayman. 5 yoshdan hisoblab ko'rasiz-da.
Bu juda ham katta xizmat qo'ygan dursiz.
Endi harakat qilib yuribmiz, endi shu elimiz, yurtimiz deb yuribmiz. Har holda shu O'zbekistonda tug'ilib o'sdik, shu o'zbegimizni san'atini sevib, mana san'at sohasiga kirdim. San'atkorlar oilasida tug'ilganman. Otam Rustam aka Ubaydullayev 35 yildan beri Faxriddin aka Umarov bilan birga san'at sohasidalar. Dodalarim, tog'alarim, yalla ansamblining musiqiy rahbari bo'lgan Rustam Ilyosov, Doni Ilyosov. Shularning ketlaridan endi shu san'atga kirib qolib, o'zim ham shu qo'shiqchilik san'atini juda ham sevib, shu kasbni hozir mana endi birovga yoqayotgandir, birovga yoqmayotgandir, xudoga shukr, o'zimga yarasha ozmi ko'pmi muxlislarim borligidan xursandman. Yuribman, endi xizmat qilyapman.
Eng birinchi ijro etgan qo'shig'ingiz qaysi? Ijodingizda eng birinchisi.
Biz tomonga bir qarab qo'y.
Qarashing mana madorim.
Ijodingizni, ya'ni siznikiga o'xshash Dilshodbek Kattabekovda ham bo'lgan, adashmasam. Siz baribir qanaqadir bir hazilomuz, qanaqadir bir filmlardanmi, qanaqa o'zi baribir ko'proq xonandalik emas, aktyorlikdan bo'lgan shekil.
Endi birinchi ko'zga ko'rinishlarim boshida shu qiziqchilik ham qilib ko'rdik. Moydin Darveshov, Muhiddin Darveshov qiziqchilik san'atlarini ham ozgina qilib ko'rdik. Qiziqchi 89, qiziqchi 90 ko'rik-tanlovlarida laureatlikni qo'lga kiritganman. Undan keyin qo'shiqchilik ko'rik-tanlovida Kamolat 89, Kamolat 90 ko'rik-tanlovlarida shu laureat bo'lganman. Keyin otam yonlariga olib, endi ustozim Adam bilan bo'lganlar uchun o'g'lim odam bitta ish qilish kerak. Hamma ishni bitta yarimta yarimta qilib ana qilgandan ko'ra shu bitta sohani tanlaganda yo qiziqchilik qilgin, yo aktyorlik qilgin, yoki qiz anaqa qilgin. Qo'shiq aytgan deganlarga shu xonandalik kasbini tanlab, shu xonandalik kasbini qilib yuribman endi. Xudo xolisa balkim agar lekin madaniyat institutida o'qib, rejissuralik fakultetiga o'qidim, balkim endi xudo xolisa bir xonandalik kasbida xudo xolisa qanaqadir o'zimga bir ko'nglim to'lgan paytlari kelib qolgandan keyin balkim bir rejissyorlik qilib ko'rarman yoki bir kino olib ko'rarman degan bir niyatlarim yo'q emas, lekin hozir emas.
Siz bilan yana Dilshodda bir o'xshash tarafi bor. Hech sizlarni yoshingiz katta bo'lmaydi, nimagadir ama o'sha yosh bola, o'sha yosh bolasizlar. 29 man dedingizmi? Berasizmi shunaqa yosh?
Yo'q, lekin 29 yoshga o'xshamaydi.
Siri nimada siri?
Sirini bilmayman, yaxshi saqlamayotgandirman. Men ko'chalarda yurganimda ham GAI xodimlari, DAN xodimlari to'xtatishadi. Tushaman deganda pravam o'xshadi. Siz shu Dostonmisiz? Ha, Dostonman. Yozgina katta bo'lib qolibsiz-ku, lekin baribir hali ham shu o'shasiz deb yuradi hammasi. Aytaman, qolipim bor uyda, qolipim ujanga tushib uxlayman kechqurun. Temirlik qolib yasattirib olganman deyman.
O'char qiz filmi sizdan olingan, o'char yigit bo'lgan o'zi aslida. Sizni o'sha esimda, yodimda bolaligingizdan bir ajoyib soch turmagingiz bo'lardi. Unaqasidan uzun, qari bo'lardi. Dadangizda ham mana shunaqa soch turmagi.
Endi o'sha SSR davri paytlarida esingizda bo'lsa, haligani Lutfulla Sadullayev o'ynagan hali kino anaqalar bor. Nimaydi? Video film bor. Nimaydi? Anaqa. Bahor qaytmaydi degan. Ko'rganmiz, bahor qaytmadan ko'rmaganmiz. Ketmoqdaman, Hoji Akbar Hamidov ashulasini aytadigan bo'ladi, keyin kuchayib ketadi. Keyin Alimardon To'rayev bo'ladi-yu. Xullas, o'sha tigi chochlarni ko'rgan bo'lsangiz kerak, mamundoq chochlar-da, hammasi qaraydi, quloq bekilgan. SSR davridagi strijka mana shunda bo'lgan. O'zi hammaniki. Bakimbardlar mamundoq. Mamundoq tarix ochilganda ham mamundoq qilib ishirib ochishardi. Filirovka degan gaplar yo'q edi, yana orasi degan qalin chochlarni olish yo'q, hammasi birga o'sardi-da unda payt. Endi hozir mana ozgina چاشلیم توکلیب بلمیم کتی بالا بامش هکه
داستان سنت تیگه هاز بگنگی ارنیز اوزیس تان والی بیتاریسم در حقیقت سوس لگنه نمو چون اونقه بر انقه یو جوشقلی یو بگنگی سیزدن چخوت که اینگی چخوت که یاشلی سیزگی قرگنده شوستری دیدم انقه را شد داد را چقان را انچه دن بر بیت جای ایگه سی بگن یا که بر جای ده بگن آدم قنقه دور قزغنش خصی بولده دی برا بر سیزده هیچ قزغن میسم اینده اوزیز اونیز بولش شرط نست لیکن که سیزدن که اینکه آد کن بلکه قنقه دور مخارات یو بلکه قنقه دور بچه کنه بگن لریم سیزده اونیزگه نامزاد اوترد دی
اینده سنتکار کوب خاضر گونده شنی چین to'g'ri aytganingizdek qizg'anish bo'ladi boshqa bo'ladi shu san'at sohasidagi barcha bu bo'yotgan yengilliklardan bahovar bo'lib turishga harakat qilaman shu chiqayotgan yoshlardan nima yengilliklar yaratishyapti bo'ladi chunki endi qolib ketmaslik maqsadida shu estrada yo'nalishi bo'yicha endi baribir birovdan oldinroq birovdan keyinroq baribir zo'ridan zo'ri chiqadi deydi-yu hayotda bitta o'rinni egallab turish juda ham qiyin masala deb bilaman shuning uchun endi avvalambor hammasi xudodan Allah nimani istagan bo'lsa o'sha bo'ladi. Harakat qavonmiz, endi bir xil narsalar o'xshaydi, bir xil narsalar o'xshamaydi. Omadga ham bog'liq. Alloh nimani bizga nasib qilgan bo'lsa o'sha bo'ladi. Sekin-sekin. Hammasi nasibasi bilan.
Mana shunday qiziqarli suhbat jarayonidan so'ng siz bilan birgalikda biz hozir birinchi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Chumanji dasturida maqolalar tahlili sahifasi.
Birinchi sahifamiz boshlandi. Bu yerda maqolalar tahlili. Siz mutaxassis sifatida bevosita qatnashasiz. Birinchi maqolaga e'tibor qaratsak,
bugungi kundagi chiqayotgan gazetalarning aksariyati, o'zini qaraydigan bo'lsangiz, hamma yerda bizda bitta narsa mavzu bo'lsa, endi bu ham to'g'ri, lekin aktual mavzu deyiladi, dolzarb mavzu deyiladimi? Bu ham bo'lsa, biz oldingi safar yodimizdan chiqargandik, siz bilan otabek tahlil qilishi konsertda, ya'ni O'zbekim taronasi konsertini, radiosini konsertida aytgancha siz ko'rinmadingiz shu yerda. Nega duram? Chiqmadingiz. Fayzingizni ko'rsatmadingiz, nima deyuram? Xullas, o'sha konsertda bir kutilmagan narsa bo'ldi. Bu ham bo'lsa, Zilolaxon Musayeva, ya'ni Shahzoda Taxallus ostida ijod qilayotgan qizimizni sahnaga rasman qaytdilar. Shu xabarlarga qaytadigan bo'lsak, bu yerda Manzura. Manzuraning so'nggi Vatan klipini ko'rgan bo'lsangiz, bir o'zgacha bir imijda chiqdilar. Chirchiqda olingan ekan. Bilasizmi, xabaringiz bor ekan-a?
Biz ham bir marta shu yerga borganmiz-ku.
Sizni vatan to'g'risidagi qo'shiqlaringiz bormi O'zbekiston haqidagi mana shunaqa?
O'zbekiston haqida hali qo'shiq ijro etmadim.
Boringchi bir bolaligida.
Bir marta ijro etganman, endi o'sha bolaligimda hali mana hozir o'smirlik paytga o'tib, mana hozirgi kunda yana qayta ikkinchi marta chiqqanimdan keyin O'zbekiston haqida qo'shiq kuylamadim. Lekin birinchi o'sha yana chiqqan paytlarimda, yoshlik paytimda hali bir qo'shig'im bor edi. Yurtim degan. O'zbekiston bag'ringdagi Rustam o'g'li dostonman degan qo'shig'im bo'lardi. Shu qo'shig'im bor. Shu qo'shig'ini qayta ishlaymikan degan bir fikrlar ham tug'ildi. Endi qilmadim. Ko'ramiz.
Qayta ishlashingizni maslahat beraman, chunki o'shaning musiqasi mana yodimda qolgan. Juda ham chiroyli chiqqan. Kim yozib bergan musiqasini?
Musiqasini mana o'sha tog'am Rustam Doni Ilyos yozib berganlar.
Sizlar nafaqat otangiz, balki tog'alaringiz ham san'at olamidan. Qarang, bu yerda Lola Yo'ldoshova bu yil ham konsert beryaptilar. Siz konsert oxirgi marta qachon beruvdingiz?
Oxirgi marta 12 yoshimda konsert berganman. O'sha ham bir marta konsert berganman. Hali konsert bermaganman ijodimda.
Qayerda bo'lgan?
Konsertim Turkiston saroyida bo'lgan. U ham Muchal to'yimga bag'ishlab bir konsert dasturini o'tkazganman. U yerda tomosha teatri, Orom teatri endi yosh bolalar nimasiga o'xshagan bir dastur bo'lgan. Endi hozirgi kunda unaqa hali katta dastur qilib bitta o'zim yakam konsert bermaganman.
Rejada bor?
Har bir san'atkorning rejasida bo'lgandek, mana ham rejamda bor, lekin to'g'risini aytaman, men bir xil san'atkorlarga o'xshab, masalan, konsert berib birovni qiynab, masalan, o'zimni o'rtoqlarim bozorda ishlashadi, do'konlarda ishlashadi. Kelishar ekanda menga kelib aytibdi o'rtoqlarim. Doston san'atkorlar nima qilishadi konsert berib, agar odam to'ldirish olmasa? Bizaga kelishadi, unaqa biletni o'tkazadi boshqa. Masalan, olasan, biza ololmaymiz anaqani desa, bo'ldi, bo'lmasam olmasang zaruriy bu, olmasang bo'lmaydi. Masalan, so'kib birov masalan biletingizni olgandan ko'ra unaqa qilib konsert bermaganim ma'qul. Xudo xolisi bir odamlar so'rab, shu xudo xolisi bir qanaqadir yaxshi o'zimni reytingim zo'r bo'lgan paytimda sezmasam konsert berish niyati yo'q hali.
O'zingiz kim u bu kimidir konsertga tushib turasiz? Tushdingizmi oxirgi marta?
Oxirgi marta Ozodbek Nazarbekov konsertiga tushdim.
Fikrlaringiz qanaqa?
Endi fikrlarim ijobiy, Ozod ekanmi? Yaxshi hurmat qilaman. bilmayman endi. Yaxshi konsert bo'ldi menimcha.
Keyingi xabar, bu yerda Yodgor Mirzajonovni bilasiz, ham aktyorlar, ham xonandalar, ham boshlovchilar hozir. Bugungi kunda bunaqa serqirra ijodkorlarimiz juda ham ko'p, xursand bo'lsa arziydi. Hamma boshlovchi, hamma aktyor, hamma xonanda. Demak, bularni kel-kel qo'shiqlariga klip suratga olmoqda ekan. Bu qo'shiqning o'ziga xos jihati shundaki, unda Yodgorning ijodiga xos bo'lmagan rep elementlari ham bor. Yodgor, shu shiqni iltimos. Shu meni shaxsiy maslahatim, shu repni siz aytmang, iltimos deyman-da. Endi bilmayman. Menimcha bu yigitni kuylayotganda nimadir xalal beradigandek tuyuladi menga, shaxsan menga. Sizga shunaqa tuyulmaydimi? Haligi bir ana kasalliklar bor-ku, adenoma deydimi burundagi. Sizning shunaqa eshitilmaydimi sizga? Ba'bir siz ham quloqingiz ba'bir bor-ku sanat.
To'g'ri, meni ham quloqim bor. Endi men endi bitta narsa-da, ba'bir gap yo'q. Hozir masalan uni bunaqa deymiz, buni bunaqa deymiz, lekin har bir san'atkor ham ba'bir ijodkor. Qanaqadir ijod qilyapti-da o'sha bola ham, nima bo'lganda ham, nima qo'yganda ham qanaqadir bir o'zining muxlisi bor. Shuning uchun men unaqa ekan, bunaqa ekan deyishga qanaqadir men o'zim xijolat bo'laman, deb unaqa narsalarni gapira olmayman, to'g'risi.
Juda bir madaniyatlimiz fikr bildirishda deng. Xullas, bu yerda yana ularni yoshlarbob zamonaviy uslubdagi klip uchun xonanda professional mutaxassislardan skripka chalish bo'yicha saboq olibdilar. Bir sonlarimizda Guli Asalxo'jayevamidilar? Skripkani juda ham professional ravishda ushlab turgandilar mashinaqasidan va kompozitorlik qilayotgan ekanlar ular. Ashula yozdirib qo'ying, menimcha hit qilib beradilar. Bilmadim o'zlari hit qilgan bilmayman, lekin boshqalar qilib berishlari mumkin degan prognozlar bo'lmoqda. Sentyabr oyi oxirlarida xonanda Nukus va Samarqandga jo'nar ekan. Bu hali ham Yodgor Mirzajonovga hali ham o'tiribmiz. Shohruxxonni mumiya nima bo'ladi o'zbekchasi? Yo'g'i, mumiya anu qora-yu. Dor, yo men mumiya dorini aytmayman. Mumiya, men bichi, ha.
Mumiyolangan
deyiladi.
Saqchilangan emasmi? Xullas, o'shunaqa Shohruxxon bilan rasmga tushgan ekanlar, yaltir-yaltir qilib. Yodgor Mirzajonov. Abdulla Rajabov O'zbekim taronasi radiosining yulduzli hit parad gala konsertida mukofotga loyiq deb topildi. Nega deron faqat Abdulla Rajabov yozishibdi? Bitta saytda Sardor Rahimxon yozilgan, bitta gazetada Abdulla. Nimaga to'liq ro'yxatini qilish iloji yo'qmi? Xuddi faqat shu Abdulla Rajabov olgan deb qopdi bu yerda.
O'zi ko'payib ham ketdi, o'zim uni olgan odamlar o'zi.
Endi yozadigan odamlar ham shu o'ziga yaqin odamni ko'proq sahifani ajratibdi-da, tanish bilishlik ko'proq bo'lib ketyapti.
Etris chiqib qoldimi? Tinchlikmi? Keyingisi Nilufar Usmonova. Endi suv Parisi qiyofasida. Nilufar Usmonova qanaqa stilda ko'rinmadi shu qiz. Har qanaqasi bu ham bir bolalikdan chiqqan desa ham bo'ladi. Shun bilan hech duet etish fikriga kelmaganmisiz? Qiziq bo'lardi mana chekkadiklarga.
Xo'p. Bu qizni o'sha yoshligidan bilaman, yoshligidan chiqqan paytlaridan ko'rib yuraman, kuzatib yuraman. Hozirgi kunda, masalan, hozirgi kundagi yaratayotgan qo'shiqlari menga juda ham yoqyapti. Undan tashqari yoshligida sal burnidan etardi. Hozirgi kunda yaxshi o'zi yulduzapani qanaqadir onasini anaqasiga o'xshab ketyapti ovozlari ham. Menga juda ham yoqyapti qo'shiqlari. Yaxshi. Omadini bersin. Xo'p. Bu bilan o'sha aytib o'tganingizdek duet etish niyati bo'lgan. Qaysi duetniki hamki yana ana u qo'shiqni ijro ham etgan edik. Mustaqillik bayramida hali Parizoda Ishonxo'jayeva degan qiz bo'lardi. Shu qiz bilan ana Farog' Zokirov bilan Yulduz Usmonova etishgan. Kel deganda kelmading degan qo'shiq bo'lardi. Shuni qayta Nilufar Usmonova bilan ijro etamiz deb o'ylab yurgan paytlarimda qattandir ham shu jingalak sochli Akbarjon
ilib ketdi.
Qattandir shu paydo bo'lib qolib, ilib shu qo'shiqni Nilufar bilan yetib yubordilar. Keyin menim jahlim chiqqanda yetmay qo'ya qoldim. Endi nima qo'shib edim men? Keyin Kanizaxon taraflaridan bir duet etilu degan bir fikr kelib qoluvdi. Ular tarafdan menga taklif tushdi. Endi rad javobini bermadim. Aytvordim keyin.
Keyin bu yerda bir tanqidiy sahifani ochgan, oxirgi payt juda ham ko'p tanqidlar qilishadi-yu, lekin sal nishonga tegmaydigan deb qoladi-da. Davron Ergashov Mario'dan keyin boshqa qo'shiq aytmasa kerak. Undan da hit tarona yarata olishi uchun ko'p izlansa kerak deb o'ylardim. Lekin Zakon Nisidan yaratib qo'yibdi-yu qo'shiq nomi ismi jismimga mos. Zakon. Men mana shu jumlani o'qigandan keyin gazetani mundoq soniga qaradim. Shu yilgami ish qilib turibdi. Juda ham eski ashulani hozir tanqid qilish shartmi? Agar tanqid bo'lmasa, menimcha har bitta xonadoni eski tanqid qilin bo'lgan narsalarga qaytaveradigan bo'lsak, rivojlanish menimcha nafaqat san'atkorlarda, balki jurnalistikada ham bo'lmaydi deb o'ylayman.
yangisimi, yangisimi yo eskisimi?
2015-yilgi.
Yo, gazeta yangi, zakonli degan balkim yana yangi qo'shuv ijro etgandir.
Man seni sevaman, ты понимаешь, сейчас объясню. Man rus chechotki gaplashaman. Я тебя ой очень люблю. Это старая песня.
Man seni sevaman. Понимаешь, сейчас объясню. Маруся, четкий гяплешама. Я тебя, вай, очень люблю. Джона, можно тебя я спрошу?
Нема учу не язычки, ама Джона.
Balki Doran Yergashev asabiga tegish uchun yozilgandir. Lekin Mariodan keyin hit bo'lgan ularga endi e'tibor bergan bo'lsa kerak. Doran Yergashevlik undan keyin hit qo'shiqlar bo'lgan unaqa deb yozish menimcha noto'g'ri.
Ana endi shaxsiy mening bog'imga otilgan toshlarga javoblar. Ya'ni Oybek va Nigora degan bir duet guruhi bor. Juda ham bir ajib yaqinda rus tilida qo'shiq kuylashdi, harakat qilishdi menimcha, bilmadim. Xullas, shaxsan menga nisbatan aytilgan bir fikrlarda men tushunmayman, nima uchun ismimni aytishmaydi, nima uchun o'sha sayt nomini aytishmaydi-de? Bir sayt, bir jurnalist, nimaga ochiqchasi gapirishni tushunmayman. Lekin mayli, ochiqchasiga baribir san'atkormi yo jurnalistmi orasida qanaqadir bir nizo bo'lsa, qanaqadir bir haqqoniy kurash bo'lishi kerak deb o'ylayman-de. Men ochiqchasiga yozdimmi? Sizlarni tanqid qilib, qani ochiqchasiga sizlar ham aytinglar. Yo'q, ular negadir ham tuhmatga o'tishibdi. Bir kuni Prado avtomobili yonida tushgan rasmimni bir internet saytida teskariga qo'yib, chop etishibdi. Tagiga qanday yo'l bilan olganini o'zingiz bilib oling deb yozib qo'yishibdi. Buni qanday tushunish mumkin? Birinchidan, Prado mashinasining yonida emas, klip suratga olinayotgan paytda Feruzaxon Fattohova suratga olgandilar. Rostdan ham yerda yotgandilar, oyoqlarini osmondan qilib. O'sha rasm qo'yilgandi. Hech qanaqa o'zgartirilmagan, hech qanaqa ag'darilmagan. Nima sababdan bunaqa qilishgan tushunmadim. Keyin o'sha sayt rahbariga aka shu ishni bekor qilibsiz, olib tashlang desam, yo'q, olib tashlamayman deb javob qaytardi. Qizig'i administrator PR uchun rahmat degandir o'sha payt. Men ham tushunmadim. Nimalar bo'lganini yo, keyingisi shu narsani men ochiq aytishim kerak-da, ochiq bo'lsin-da, tuhmat qilish kerak emas. Sizlarga mana bunaqa tuhmat narsalaridan keyin nafaqat jurnalistlarning ishonchi qolmaydi, balki xalqqa ham ishonchi qolmaydi. O'zi shundoq ham xalqni to'ylarda fonogramma bilan aldayotganlarning o'zi yetarli deb o'ylayman-da. Yana bu yerda endi o'sha bir qitmir jurnalist ekanlar, bular ham savol beryaptilar. Yaqinda bir internet saytida sizlarni rusizabon qo'shig'ingizdan rosa tanqid qilib, shular umuman qo'shiq aytishmasin deb yozib qo'yishganini o'qib qoldim. To'g'ri, bu mening shaxsiy fikrim edi. Menga qolsa umuman shular aytishmasin degandim. Shular ruscha qo'shiq kuylashmasin degandim, chunki baribir endi eplagan yoki bo'lmasa sal yarashgan haligi bo'lish kerak-da. O'zbekchani oldin qo'yilatib yetib qo'yganda keyin ruschaga o'tgin desang. Xullas, ular javob berishyapti. Xo'sh, o'sha o'zidan deylik, xalq uchun nima qilishyapti degan savolni berishyapti jurnalistlarni. Uzr, Oybek va Nigora, sizlar kabima maqolalarimni fonogrammaga yozib, to'ylarga borib pul olib xalqqa aldayotganim yo'q, lekin mayli, sizlardan o'rganarman endi xalq uchun mana shunaqa ish qiladigan bo'lsa. Bularga PR'dan asta-sekin keyingi maqolaga o'tamiz. Ya'ni o'sha yana Shahzoda. Men bu Shahzodani bergan intervyusiga oxirgi bandiga e'tirozim bor. Buni o'zi bilan ham gaplashdim. Ya'ni muxlislaringizga tilaklaringiz degan joyida, yana o'z yurtimga kuylash baxtiga erishganimdan qanchalik baxtiyorligimni so'z bilan ifodalab bera olmayman. Muxlislarimning ishonchini oqlashga harakat qilaman. Jurnalistlarga murojaatim. San'atkorlarga mehrliroq bo'ling. Saytingiz yo gazetingizning lahzalik mashhurligini ta'minlash uchun kimningdir hayotini ostin-ustun qilmang.
Gul diyorim, gul bog'ingni sevaman. Maysalaring, yaprog'ingni sevaman. Onam ko'nglidek, musaffo osmoning. Otam eros tuprog'ingni sevaman. Ajdodlarim nigohlari yulduzing tomirimga quvvat berar yulduzing.
Deylik, Shahzodani hayotidagi og'ir damlarida xalq yoki boshqa odamlarni bilmadimi, lekin jurnalistlar, aynan jurnalistlar bu qizimizni qo'llab-quvvatlagandi. Hech kim buni ostin-ustun qilmagan, hayotiga hech qanaqa tajovuz ham qilinmagan. Bu borada men o'zi bilan bog'langanimda keyingi suhbatlarimizda aynan Jumanjiga tashrif buyurishlarini jonim guruhi bilan va bu narsaga oydinlik kiritishlarini aytib, umuman boshqa ma'noda aytilgan fikrlar bo'lganligini aytib o'tdilar. Mana mana shunaqa keling, siz bilan hozir bir fikr jurnalistlar, anchadan bir jurnalistlar bilan muloqotda bo'lasiz-da. Va o'sha bolalikdan biri deylik. Mana shunaqa ziddiyatlarga qarab qaraysiz, umuman jurnalist va xonanda orasidagi ziddiyatlar.
Bu ziddiyatlar bo'lib turadi-a? Endi jurnalistga ham bog'liq narsa. Shunaqa jurnalistlar bor, o'zining ishiga shunaqa yondoshadiki, nimaiki gap gapirsa ham chiroyli gapirishga va unga savolni chiroyli berishga harakat qiladi. Bir xil jurnalistlar bor, atilab uni asabiga tegishga harakat qiladi. Endi har xil jurnalistlar bor. Balkim Shahzoda ham aynan sizga emas, o'zining fikrini bildirib, u masalan, o'ziga ham bo'lgan, masalan, ostun-ustun qilingan narsa uchun emas, kimdir bir eshitib qolib yoki bir mamlaka gazeta, jurnallarda, mamlaka saytlarda har xil san'atkorlarni har xil narsalar deb yozib tashishadi endi. Balkim o'shalarning yonini olgan holatda, balkim gapirgandir endi, bu o'zim uning ishi endi.
Yo'q, to'g'ri, mashinaqalari bo'ladi, lekin bitta odammi deb butun jurnalistlarga bunaqa murojaat qilish, to'g'risini aytsam, bu endi siz o'zingiz shaxsiy anaqizdan kelib chiqadigan bo'lsangiz, menga hozir o'zingizga qiziqroq. Mana shunaqa ziddiyatlar bo'lgan jurnalistlar bilan, masalan, aytmagan narsangizni yozib yuborish holatlari yoki bo'lmasa ko'pirtirish.
Ha, ko'pirtirish narsalar bo'lgan, bir xil narsalar. Endi hozirgi kunda mana endi ehtiyot bo'ladigan bo'lib qoldim. Oldin bemalol edim, unaqa narsa yo'q edi. Aytgan gapingizni yozardi. Hozirgi kunda endi mana bunaqa yangi-yangi gazeta va jurnallar chiqib, har xil narsalarni yozib, har xil bo'lmag'ur gaplarni ham yozishadi. Xovonimda bittasi telefon qilib aytayotdi, og'aynim, doston tuzumisan deydi, tuzuman. Qaysidir aniq bilolmadim, qaysidir gazetada. Aniq bilganimda hozir gapirardim, qo'rqadigan joyim yo'q. Qaysidir gazetada doston kasal bo'lib kasalxonaga tushib qopti degan gapni yozmoqchi. Hech qanaqasiga men Xudoga shukr shu 29 yoshga kirmanki, hali bir marta ham kasalxonada yotmaganman. Hayron bo'lib, qaysi gazeta ekan, qaysidir ham gazetada o'rtog'im o'qibdi dedi, u ham aniq yetolmadi menga. Nima deysan? Qanaqa narsa ham bo'lib turar ekan-da, keyin bir marta qaysi kimadi o'sha hozir aniq islomiyamman, bitta jurnalist bilan rostakasim urushib so'kishib ketganman. Nimadir menga yoqmaydigan savol berganda, undan tashqari mendan sal kichkinaroq bola ekan, u desam bu deydi, bu desam bu deydi. Oxir menga qara dedim, bu yoqqa ket dedim. O'zi qachon kirib qolding o'zi jurnalist bo'lib dedim. Bu yoqqa ketdim. Yoqasidan ushladim. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Olib ketib haydab yuborganman-da, xullas rosta. Jahlim chiqdi. Chet turbotdan haydab yuborganman. Endi jurnalist bo'lgandan keyin baribir u xalqchil odam bo'lish kerak-da. Har bir masalan san'atkorning fe'li har xil. Har xil odam bilan uchrashasizlar, deysizlar ham masalan, bir xil vapshi haligi asabiy odam bo'ladi bir xilda. Bir xilda umuman shunaqangi o'zini bosib olgan bo'ladiki, undan gap chiqarib olish qiyin bo'ladi. O'shani ham gapini tortib olishingiz kerak bo'ladi. Endi baribir qanaqadir jurnalist o'zini ishini yaxshi bilsa, o'shandagina yaxshi jurnalist bo'la oladi deb bilaman.
Javoblar uchun rahmat. Hozir esa biz keyingi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Chumanji dasturida sud xazinomuz sahifasi.
Ikkinchi sahifa boshlandi. Hazilomuz sud sahifasi, bu yerda tanqidiy savollar bilan Hazilomuz tarzida sizga hamkasbim murojaat etdilar, eshitganman dedingiz. Demak, loyihamizni qanday bo'lishi, mana shu sahifani siz mazmunini bilasiz. Bu galgi sudimizning mavzusi qanday, hurmatli ayblovchi?
Har galgidek so'nggi paytlar biz aniq bir mavzuda emas, balki savollar tariqasida bo'ladi. Birinchi savolim, o'sha bolalikdan aktyorlik va qiziqchilikni juda ham sizga yarashgandi-da? Balki kichkina bola bo'lganingizga ham bilmadim. Lekin davom ettirmadi shuni. Balki o'sha qirangiz balki o'zingizda qolgandir. Hozirgacha nima uchun filmida ko'rinmaysiz? Masalan, Jahongir Poziljonov amplovasiga qaraganda sizniki qiziqarliroq chiqqan bo'larmidi deyman-da.
Ha, to'ppa to'g'ri gapiramiz. Men o'zi boy aytib o'tganimdek, rejissyorlik va aktyorlik mahorati, masalan, Abdulla Qodiriy nomli madaniyat san'at institutida tugatganman. Har holda demoqchimanki, o'sha narsadan bir
ta'zingiz bor.
Ha, bor, xabarim bor. O'ynasam bo'ladi, lekin boyiga aytgan gapim yana. Otam mani shu paytgacha doston bo'lishimga sababchi odam otam bo'ladi. Mani qo'limdan sudrab shu paytgacha olib kelgan. Endi o'zim evlashib boshladim. Lekin yoshligimdan shu paytgacha kelishimgacha otam sababchi bo'lganlar. Endi adamning gaplarini eshitganimdan keyin kak ustozim, bitta ish qilish kerak degan narsani miyamga quyib olganman. Shu xonandalik kasbini tanladimmi, xonandaman. Bo'ldi, boshqa ishga aralashmaslikka harakat qilaman. Bu bir. Endi men bu gapim bilan umuman hayotda qasam ichaman, o'ynamayman demayman. Balkim qachondir ham bitta yoqqan ssenariy kelib qolsa yoki birov yaxshi iltimos qilsa balkim o'ynar. Xo'p, hozircha lekin o'ynamayman. Endi qiziqchilik san'atiga kelsam, to'g'risini aytsam, bir xillarda afsusdaman. Nimagaki xonandalar juda ham ko'payib ketdi. Boy aytib o'tganingizdek, sizdan yangi chiqayotganlar ham zo'r bo'lib ketdi. To'g'ri, zo'r bo'lib ketdi. Nimaga? Mablag' ko'p, pul ko'p. Masalan, hozirgi radio, televizor, klip olish, ashula yozish hammasi pul, puldan kelib chiqadi. Masalan, mana hozir oilam bor, bola chaqam bor. Masalan, اونها خلیشیم گریم. اینگی چقدر که یاشتن نیست وای. ولی مگه ماشین مگه شرط چقدر؟ خوشولانی یازش وات، کلیپلان آلش وات، ایلندرش وات، اخلش وات، مخلش وات، بود باست. زور بولد. من میم. آنها کن میاد. مخلص لرم زم. در رو. این مخلص لوزش نکه از بی وفا خلق بولاده. بیت اصلا خوشگا بیت یا خب باشه بولد. سیزی چپیشال تر که مخلص لی. ارتب اونجا چپیشال ترده. این معلوم. آنها خماس. این اول امبار خدا. خدا آنها من نسب کنم مزه هم مزگیوش بولد. سیکن زیکن. خدا عشقی ارت میارده. یورم من دستم مبالغ بومید. ارت میارده. خدا عشقی ازم ازم کم شه مخلص لرم بار. لکن qiziqchi bo'lmaganimdan bir xillarda afsuslanaman. Chunki hozirgi kunda qiziqchi kam. Qiziqchilikni evlagan bo'lardim. Bo'lardim. Lekin vaholanki xonandalik kasbidan ham qiziqchilik qiyinroq deb bilaman. Chunki hadibam yangi tema, yangi odamlarni kuldirish bitta. Masalan, ko'chada masalan choyxonada o'tirsangiz ham siz o'zingiz ham masalan. Bitta anekdotni eshitsiz, "Ha, bo'ldi, buni eshitganman" deysiz-ku. O'sha narsada uni yangisini hadib qatdan topuras. Yangisini qatdan. U chunki kichkina narsada qo'shuvni masalan 4 minutlik narsani bitta yangi narsa ishlab chiqarish mumkin. Uni uzoq aylantirish mumkin. Ashularni eshituvras. Bitta anekdotni qadib eshitura olmaysiz-da. U chunki qo'shuv emas-da, u aylantiruvradigan. Bitta yetdiz, va kulindi bo'ldi, shu bilan tugadi u narsa.
Bizning qiziqchilarni qanaq qilishyapti
endi o'zi? Endi shunga ishlashyapti, harakat qilishyapti. Shuning uchun ham qiziqchi kam. Endi asosiy urg'u mashin, lekin o'shani ham evlagan bo'lardim-u endi. Mayli, poyiz o'tib ketdi. Xonandaman hozir.
Juda ham bir sodda mehmonimiz bor. Bugungi kundagi tendensiyani bilmaysizmi? Agar siz faqat xonanda bo'lsangiz, faqat xonanda, voy faqat xonanda ekan. Aktyor, boshlovchi, qiziqchi, xonanda bo'lsangiz mega bo'lasiz-da. Bugungi kunda mana ham himoyachimiz bor-ku, oppoqona bo'lib o'tirgan. Doim ham ko'rsanglar, uni qirrasi, uni boshqa qirralari bor. Uni serqirra bo'lish kerak ijodkor deydilar. Lekin siz bir sodda bo'lsa gapiring, gapirmoqchisiz.
Ijodkorimiz, bugungi mehmonimiz, o'zingiz tilingiz bilan aytdingiz, haqiqatdan serqirra hammasini eplaydi, lekin yigit kishi bo'lgandan keyin 40 hunar oz deganda bular hammasida bor, lekin bittasini mukammal konkret dedi-yu o'sha yo'lda olib ketyaptilar. Menimcha izohga hojat yo'q bo'lgan javobimiz yetarli darajada qaytarildi mehmonimiz va hozir qo'shimchalar ham bor.
Yo'q, keyin undan tashqari men shu ishlarni qilmadim emas. Masalan, hozirgi kunda o'zimni bosib, masalan, otamni o'g'itlarini olib, otamni gaplarini ikki qilmagan holatda o'zimga tanlagan yo'nalishimda o'sha aytganlardek konkret holatda ketyapman. Lekin masalan, endi maqtanish emas, yo'q boshqa qilish emas, o'sha yoshligimda ham o'zim rol ijro etib, o'sha 5 yoshlik, 6 yoshlik paytimda ham rol ijro etib, glavniy rolda ijro etib, ham o'zim dublyaj qilganman. Bu masalan, hammani ham qo'ldan kelavermaydi. Qilib qo'yganman, vaqtida o'ynab qo'ydim, bo'ldi, nima qilaman endi? Masalan, hozirgi kunda
hozir kinolar davrida?
Yo'q, tushundim, kinolar davri. Lekin hozirgi kunda chunchuq so'ysa ham qassob so'ysin degan bir naqlga
o'zi aytasiz, menda farzand bor.
Yo'q, u paytda o'ynab qo'ydim-ku, masalan, qilib qo'ydim, men qilmadim emas-da shu ishni. Qildim, lekin hozirgi kunda o'zimni bir qanaqadir prinsipimga asosan bitta yo'nalishda ketyapman. Men kerak emas shu kinolar.
Tiqilmasdan, boshqa qilmasdan.
To'ppa-to'g'ri.
Xonandalikni ham qilib qo'ydim-ku, deb buyinda uyda o'tirmaysiz-ku, to'g'rimi?
Yo'q. Men aytaman, xonandalik kasbini tanladim. Shu yo'nalish bo'yicha ketyapman. Lekin men yo yondagi narsalar qiziqchilik, masalan, endi qiziqchilik qoldi u, однозначно qoldi. Lekin meni kinoga balkim keyinchalik bir yoqqan narsa bo'lsa, o'ynab qolishim mumkin.
Dostonbek. Endi demoqchi bo'lganim, omadli chiqqan narsaga baribir urg'u bersa bo'ladi demoqchiman-da. Agar omadsiz bo'lganda edi, boshqa gap edi. Masalan, bizdan hozir shou biznesdagi aktyorlarning orasida, xonandalarning orasida, mayli, hozir temamiz hozir aktyorlikni, boshqa qirralarni aytamiz. O'sha xonanda bo'lib turib, boshqa qirrasini ko'rsatayotganlar juda ham bir omadsiz taraflari ko'p. Sizda o'sha o'zingiz aytgandingiz, o'sha tajriba deymizmi? Tajriba o'xshagan. Menimcha, komedik rolni sizga ko'proq yarashsa kerak deb o'ylayman-da yana. Menimcha bachkanalashmaganroq bo'lardi sizni o'zingizni xarakterizdan kelib chiqqan holda. De, yerga ursa osmonga sakramaydigan, bitta mimikada qotib qolmaydigan, masalan.
To'g'ri gapingiz. Endi yana bitta fikr bildiraman sizga. Siz aytyapsiz, o'sha paytda omadli kelgan narsaga urg'u bersa bo'ladi deysiz. Qattan bilasiz, balkim yoshligimda o'sha kino omadli kelgandir. Hozir o'ynasam umuman omadsiz chiqar.
Endi faqat fol ochib qaramaymiz yo'q hamma narsaga.
Endi bu yo'q ham bor-da, barim bu yo'qni ham o'ylash kerak.
Elim deb, yurtim deb, san'atim deb yonib kuyib yashashchi.
Yo'q, u ham to'g'ri, lekin masalan, bir marta o'ynab ham ko'rdik-da, to'g'risini aytsam.
Shundan keyin.
Ha, ana. Yo'q, o'ynab ko'rdik, endi uni uncha xolamasdan o'ynadikdi. O'shaning uchun sal omadsizroq kino chiqib qoluvdi. Aytmay qo'y, o'ynamay qo'y qoling. Endi u bu keyin g'alati rol ham berib qo'yishdi-da. Men anaqamishman. Men hozir siz anaqasiz-ku, sudyasiz. Men sudda ishlaydigan bola bo'lib o'ynab chiqdim. Menga to'g'ri kelmadi-da. U rol to'g'risini aytsam, ha, umuman kastim shunga alsuvlarda yuradigan bolaman-da. Endi Abduvalni o'rtog'ini o'ynayman. Ikkalamiz anaqa. Sadoqat, sadoqatli do'stlar to'g'risida bir kino bor. Sadoqat degan. Hech qatta chiqmadi ham, hech qatta nima ham bo'lmadi. Rasa maza qildik. Bitta shu bordik.
Anaqa
dom kino o'zimiz ko'rdik. O'sha o'ynagan odamlar, qarindoshlarimiz ham yo'q edi menimcha. 4-5 kishi ko'rdik-da. Shu bilan bo'ldi. Umuman boshqa joyda ko'rinmadi. O'shandan keyin men aytdim. Undan tashqari dublyaj berishga o'zimni ham vaqtim bo'lmadi-da. Boshqa odam ovoz beribdi-da.
Abdulla, qattasan. Allo, allo.
Qotta kishi ovoz berib qo'yibdi-da menga. Voy, shunaqa yoqmadi o'zimga. Shundan keyin qo'y dedim.
Mana mana shu samimiylari uchun ham qo'lingiz ushlab qo'yaman. Malazis, hamma ham gapirmaydi bu narsani. Aniq, ochiqchasiga.
Yana bitta narsa aytsam. Yana bitta narsa, hozirgi kinolarda menga bitta yoqmagan narsa, o'sha Abduvali bilan o'ynagan Sadoqat filmimizda qarayman, naqa bo'ldi. Bizning Tangali bolalar filmini o'ynagan paytimizda SSR davrlarida 89-yilda suratga tushirilgan. Plyonkaga olardik biz. Kodik plyonkasiga, plyonka juda ham qimmat turadi. Plyonkani qo'yishardi, bizani repetitsiya qildirishardi. Masalan, o'ynashimizdan oldin shu jarayonni yaxshilab ko'rib olaring, so'zlarni yodla, keyin mana shu bitta dublda olishimiz kerak edi. Chunki o'zi u plyonkani orqaga qaytarsa, o'zi kuyib ketadi, uni qirqib tashlash kerak bo'ldi. U brak. O'ynardik, bitta, ikkitaga mayli indamasdi. Rejissyorimiz Temir Malik Yunusov indamasdi. Uchinchisiga doddirdi deb, plyonkam nech pul turishini bilasanlarmi? Dirdi-da. Biz ishlardik demoqchiman. Kinoda biz ishlaganmiz. Endi mana filmda o'ynayapmiz. Kamerani oldimga qo'yib qo'ygan. Bitta qizga men haligi sevgi izhor qiladigan joyim bor ekan. Unda qizni olib kelib mashinada tashab qo'yaman-da, keyin tushib sumkasini olib beraman-da u qizga. Sumkasini nariyo tarafidan ushlab, "Endi rahmat" deb kirib ketayotgan paytida, "Men to'xtab turing, nishim kerak-da, so'zlarim bor endi unga."
"Voy,
deysan." "Ha, mashinada voy to'g'ri, qanday bo'lar ekan" deyman-da. O'shunaqa paytlarda xullas, unda ushlab turibdi-da endi nariyo. "Men qo'yib yubormayman-da endi u qizni. Sevgi izhor qilishim kerak." Bu yoqda ketdi anaqa plyonka ketyapti deyapti-da. Endi biz u paytlarda unaqa plyonka ketib turishlik yo'q-da. Olamayapti. Oddiy video-da endi. Ketyapti. Kamerani tegdi, bitta qiz o'tiribdi. So'zlarimni umuman bilmayman. "Men qarang, men sizni sevaman" deng desa, kameraga qaramasam bo'ldi-da, yana qizning ovozini eshitib, "Men qarang, men sizni sevaman." Keyin plyonka ketyapti yana dalish. Mana qara, umuman qiyinmas demoqchiman deb o'ynash. Ketib turibdi, masalan, o'xshamasa, hali kameraning bitta o'chiradi, to'xtab tur, o'xshamadi doston deydi, orqaga aylantiradi, yana boshqa tilam bundan rekka bosib qo'ysa, ustidan yozib uradi-da, tushunmasmi? Kino emas-da bu.
Erinchoq foyda
aktyor. Va, bemalol-da, bemalol o'ynash, masalan, hozirgi kunda men o'ynasam bemalol o'yna olaman-da, demoqchiman. U maqtanish yo boshqa emas. Oldingi paytdagi aktyorlar demoqchimanki, ishlashgan, ter to'kishgan rosta kasm kinoga. Hozirgi aktyorlar endi tayyorlaykin zo'r, aktyorlarimizga gap bo'lish mumkin emas. Hammasini muxlis.
Shu o'rinda bir narsa fikrimga keldi, bir aktyorga gapim. Hozirgi shu jarayon ko'p aktyorlarni mas'uliyatsiz qilib qo'yibdi.
O'zi mas'uliyatligi bormi? Yoshlarni inovatga olgan. Keyingi savolim, Doston, shunda qo'shuvni nima qildingiz o'zingizni? Bilasiz o'zingizami?
Ha, gapiringmish. Nimani ham dirdim endi.
Ishda odamni bolaligini pol qildingiz.
Gapirib bo'ldim dedi-yu. Qo'shuvda gapirib bo'ldik-yu hammasini. To'g'ri aytasiz. Rasa ko'p odam gapirdi, buni rasa tanqid qilishdi. Endi men tanqidga to'g'ri qarayman, to'g'risi. Balkim bir xil narsalarni o'zimga olaman. Kerak emas narsalarni olmayman. Tanqid bo'lib turgan odam demak kimgadir kerak deb o'ylayman-da. Masalan, ko'chada o'tib ketayotgan hech kim kerak emas odam, biroq voy, ana unaqa mana bunaqa ekan demaydi hayot. Misol uchun yomonlasa ham, yaxshilasa ham, o'sha odamni xayolida bor ekan menga. Yaxshilayapti-yu, yomonlayapti. Xursand bo'lish kerak. Endi lekin tulpor qo'shig'iga keladigan bo'lsak, bu qo'shuvni do'stim Sardor Rahimxon juda miyamni ochib, shu qo'shuvni ijro etgan dedi. Men aytdimki, bu qo'shuv endi kinoga yozilgan qo'shuv, qana qilib ijro etaman endi, o'rtoq qo'y. Bo'ldi endi, bolalikda qoldi bu qo'shuv endi. Yaxshi chiqqan o'sha paytda qo'y buzmaylik dedim. Etgan mash qo'shuv bilan odamlar seni yaxshi ko'rgan, o'qigan, bu qo'ygan, ana biz tomonga bir qarab qo'y, etding, endi buni ham etish kerak. Axo endi biz tomonga bir Faxriddin Umarov va shulasi edi, xalq hofizini. Bu aynan Tangali bolalar film uchun yozilgan. Bu film uchun bo'ldi. Etishga hop chiqib nima deyman? Qop katta bola chiqib, tilifari deb turamanmi? Juda g'alati bo'ladi, yo Sardor dedi.
Lekin qildingiz.
Desam yo eshitib turing, desam, yetgan. Shun bilan endi bu tilifari bo'lgandan keyin nima keladi xayolingizga? Bojalar keladi. Bojalar bilan etilsa, u yoshlar bob, shunaqa rostakasim tilifari bo'ladi. Jahon akamga aytdim, Jahon aka. Kimasan gap. Shuni yozsa nima deysiz? Kam gap yo. Aranjirovka qildiring, bo'lmasa bundilar. Qildirdik. bilan etdik. Endi bir xillagi yoqdi, bir xillagi yoqmadi. Endi besh qo'l baravar emas. To'g'risi, kimdirga yoqdi, kimdirga yoqmadi. To'g'ri. Aksariyatga o'rta pog'ona. Juda ham zo'r ham demayapti, juda ham yomon ham demayotganlari ham ko'p. Lekin yomon deganlari ham bor. Bir xillari, "Voy, lekin o'kka zo'r chiqibdi" deyman. To'y xashamlarga borsa, masalan, "O'kka tulib bormi, eshitdinglu" bo'ladi.
O'shanisiga qarab bilsiz bo'ladi kimga yoqqanini.
Ha, tushundim. Ha, endi u qo'shiq o'zi mashinaqaga yozildi deydi o'zi. O'sha yoshlar bob bo'lishi uchun yozildi. Bo'ldi, u o'shaning uchun bu qo'shiq juda ham bunaqa, ana kattalarga ham hammaga, o'sha aytib o'tganingizdek ko'pchilikni anaqasi yoshligini barbod qildingiz deyapsizmi? O'sha paytdagi bolalarga yoqmagani uchun unga klip ham suratga olmadik. Radiolarda
chiqmadimi?
Yo'q, klip yo'q. Kechirib qo'yasiz, klip olmadik. Radiolarda ozgina aylantirdik, disklarga chiqib ketdi. Bo'ldi, boshqa gap yo'q.
Voydot aybdorsiz deb o'ylayman. Men ham buni hal qilmayman, ba'zi muxlislar hal qiladi, ovoz berishadi. O'zi Sanjar Rahimov deganda bizani nigohlarimizga to'qnashadi. Himoyachimiz bilan ular juda ham bir yaqin insonlar bo'ladilar. Shogirdlarim bilmayman, qattiq hurmat qilaman.
Normal narsani aytish kerak. Bo'pti, u odam sizni ismingizni taxallus qilyapti. Endi hammani aytirish shart emas-ku. Misol uchun Sanjar Rahimov o'zining haqiqiy ismi bo'pti. Sardor opti imini endi siz aloqangiz emas-ku.
Men doim Sardor Rahimxonni bitta Sanjar deb qo'ysam, mikrofonlar tortib oladi, mehmon qolib ketadi-da. Siz ham chetga chiqib ketdingiz, ko'rdingizmi? Yana Sanjar Rahimxon. O'zicha kutmagan odam mendan bo'ladi. Kliptirgan odamlarchi, mana shunday kliptirgan odamlar sizga e'tona bilan ushlaydi. Abdulla Qulonov ushlaydi deb qaraysiz, ijodingizga salbiy ta'sir qilgan Sardor Rahimxon. Bu mening fikrim. Yana sud qilishga yana bitta unga mavzuimiz bor. Hech yetib kela olmayaptilar bizning sudimizga ular. Keyingi hit umuman bugungi kungacha hozirgi so'nggi paytda oxirgi eng hit bo'lgan qo'shig'im mana mashhur bo'lgan deb qaysini ayta olasiz?
Hozirgi kundami?
Bugungacha oxirgisi
o'zingiz. Bugungi kungacha oxirgisi ota bo'ldim degan qo'shig'im. Hozir juda ham muxlislarni ko'nglidan joy oldi desam mubolag'a bo'lmaydi. Undan oldin biz tomonga bir qarab qo'yicha yaxshi ko'rishyapti odamlar. Sevib qolsam nima bo'ladi? Yoqdi odamlarga, lekin juda ham u darajada voy o'lib qolaman deb yorishmadi. Ochig'ini aytish kerak-da.
Balki aylantirmayapmiz.
Yo'q, nimaga aylantirdim, u klip bo'ldi. Lekin mana bu ota bo'ldim qo'shig'i na klip olinmadi, na boshqa qilinmadi. Faqat radio efirlar orqali hozircha ketyapti. Lekin u qo'shiqqa klip olish niyatimiz yo'q emas. Olamiz. Sal ozgina mana kulla sovuganda. Shu qo'shig'im hozirgi kunda o'zim uchun, o'zim fikrim, hidni bilaman odamlarning ichida, mana qo'shiqlarim ichida.
Aynan dasturimizga taklif qilishga sababchi bo'lib eslatgan qo'shig'ingiz ham shu bo'ldi. Darhaqiqat juda ham chiroyli qo'shiq chiqqan. Ya'ni sizni o'zingizga emas, menimcha boshqa odam buni kuylay olmagan bo'lardi. Qanaqadir bir his qilib kuylagansiz, tan olish kerak. Endi hozir bir maqtovga berilib ketingiz. Siz ham strategiyangiz juda ham zo'r ekan. Bular ekansiz qaqqimdo birib olib, sekin suddan chiqib ketishi, maqtovlar bilan tugatishi. O'shaning uchun hozir himoyachiga so'z beraman va ular asosiy qanaqa aybdor deyish mumkin. Keling, o'sha bugungi kundagi hitlaringiz yo'q, yoki bo'lmasa nimaga aktyormasiz degan narsa qilmaymiz-da. Bitta shu bojalar ushlab ola qolaylik-da. Shu bojalar bilan kuylagan qo'shig'ingizni mening fikrimcha sizni aybdor deb men hisoblaydi. A muxlislar bo'lsa aytsa, aybdor emasmi deb shu qo'shiqni buzish shartmi de, yo'qmi degan narsani o'tgan sahifa.
Yulduzli Jumanji dasturida g'aroyib shartlar sahifasi.
To'rtinchi narsani taqdim etamiz. Bu sahifamiz sizga shartlar berkitilgan ijodiy shartlar. Agar 21 tushib qolsa, siz bizga ijodiy shart etasiz. Demak, to'rtta narsa toshlar mana sizga. Birinchi yurish, toshlashingiz nechchi sonchisi qolib ketamiz. Yo, to'rtta. Birinchi yurishda 15 raqam tushdi.
Inkor et. Shart tushibdi. Har birimizga hozir Otabek bilan sizga uchtadan savol beramiz va siz bu savolga inkor etib javob berishingiz kerak bo'ladi. Ha, shunaqa emasdi. Masalan, hozir men sizga siz yaxshi bo'lasiz desam, yo'q, men yomon bo'laman deb, ana o'shani keltirman berishingiz kerak. Ha, to'ppator. Otabek boshlaydi.
Kanizani ijodini juda ham hurmat qilar ekansiz va sizning eng sevimli qo'shiqchilaringiz ham bir ekan, shuning uchun duet etgan ekansiz Kaniza bilan.
Inkor etishim kerakmi endi hozir? Ishontirib, to'g'risini aytsam, umuman men Kanizani ijodini bilmasdim ham, yoqtirmayman. Undan tashqari bu qizni qayerdan paydo bo'lib qoldi o'zi bu? Kim olib keldi mani oldimga bu qizni o'zi to'g'risida? Men nima duet etib qo'ydim o'zi? Bu qo'shiqni kim yozgan edi o'zi? Mana men oldimda hozir mana prodyuserim ham o'tiribdi. Kim yozdirdi o'zi bu qo'shiqni? Men bilmayman ham to'g'risi. Mana shu prodyuserlarim olib kelib shu qiz bilan duet etasan dedi. Men bilmayman, bitta ko'chadan kelgan qanaqadir bitta qiz bo'lsa kerak. Bu o'yladim, men bilmayman, shuni aytishib bilar ekan, qarasam yetdi. To'g'risini aytsam, men u qizni uncha tanimayman ham. Hozirgi kungacha uncha tanimayman, to'g'risi. Uncha yoqtirmayman u qizni.
meni galim. Abduval Rajabov bilan duet kuylash orzuingiz bor ekan.
Manimi? Endi u Abduval Rajabov deganlari qatti endi men uni men chiqqan paytimda bu bolalar hali yo'q deyam. Okay, men qanaqa qilib bo'lmaydi. Niyat qilishim uni niyati bo'lishi mumkindir balki. Lekin men hayotda Abduval Rajabov degan odam bilan duet etaman deb niyat ham qilmaganman, o'ylab ham ko'rmagan ekanman bu to'g'risida,
Aytishlariga qaraganda siz qo'shiqchi Rayhonni ijro mahoratini juda ham yuksak baholar ekansiz, uni talaffuzini ham ta'riflarga til ojiz deya maqtar ekansiz. Ko'p tanishlaringizga zo'r shu gap so'zi bo'lishi mumkin emas, bitta shu zo'r talaffuz qiladi. Garchi rus bog'chida o'qigan bo'lsa ham degan ekan, shu mishmishga sizning fikringiz.
Bu Rayhon degan qiz san'atkorimiz umuman nima deydi? O'rischa tilda gapiradi. Men hozir tushunmay qoldim hozir savolni. Nima deysiz o'zi talaffuz? U yaxshi gapiradi deb aytdim men. O'zbekchada yaxshi gapiradi degan mana. Eng zo'r takoya. U hayotda men o'ylashimcha bir yaxshi qo'shiq ijro etmagan. Men masalan bu Rayhonni hech qaysi bir qo'shig'ini yoddan bir etib bera olmayman. Undan tashqari haligi bilmayman. Hech qachon talaffuziga bir anaqa qilgan odam emasman. Bilmaydi.
G'ashizga ham tegmas ekan u talaffuzi sizni.
Har doim eng g'ashimni keltiradigan talaffuz shu Rayhon G'aniyeva deb bilaman, chunki haligi konsertida ham bitta joyi bor edi. Men sizlarni sevaman, keyin eshitmayapmanmi? Eshitmayman deganlarda o'sha joyida jim maza qilaman-da, shuning uchun hayotda o'zbekcha qo'shiqlarni maromiga yetkazib talaffuzini keltirgan inson deb bilmayman bu qizni.
Bilishimizcha hozirgi yoshlardan sizga juda ham yoqadigani, siz har kuni eshitar ekansiz uni qo'shiqlarini ham albomini olib, Jasur Umirov ekan.
Jasur Umirov
ovozlarga shaydo ekansiz.
Ovoz aytsam. Endi bizda unaqa ovoz yo'q, to'g'ri, unaqa baqirib ayta olmayman. Lekin hayotda eshitmadim men bu bolani ashullarini. Lekin chet ellarda yurganini bir ikki marta ko'rib qoldim. Juda ham ko'p chet ellarga borgan ekanlar, ko'rdik. Anaqa yaxshi joylarga borar ekanlar. Lekin bu bolani hayotda ashulasini ham eshitmayman. Hayotda bu bola yoqmadi ham menga. Yoqmaydi ham. Xatdan chiqib qoldi o'zi bu bola. Yoqmaydi ham, yoqmasin ham, yoqmaydi ham.
Yaxshi. Yaxshi, birinchi, demak, shartni a'lo darajada bajardilar va aytib o'tishimiz lozim, hurmatli biz tilga olgan san'atkorlar, xonandalar, san'atkor deyish g'alati, yo'q, xonandalar, bu hazilomuz tarzida barchasi, ya'ni Doston Baydolovga qo'ng'iroq qilib, to'g'rimi? Hazil deb qo'yinglar, keyin dastur efirga ketishiga ozgincha qolgan, ham joyni kesishingiz, iltimos, deyishgan-ku bir san'atkorlar. Shuncha aytib qo'yamiz, hammasi hazil. Yoki efir paytida kim o'zi deyishadi. Xullas, ikkinchi yurish.
Birinchi shart hazilida. Ikkinchi shart. Jamayda sonlar tushdi-ya, atilab qo'yganmisizlar?
9 raqam ustida, 9 raqam ostida navbatdagi shart.
Demak, siz hozir to'y xizmatlarida qaynonalar operatsiyasini o'tkazish bo'yicha auditoriyada yosh xonandalarga, harakatlardan ko'ramiz, boplinglar hozir dars o'tasiz. Ketdi. Demak, tasavvur qiling, siz nomlasiz, kirib keldingiz, yosh xonandalar o'tiribdi. O'sha siz juda ham sevgan Jasur Umirov deymizami? Kimlardir o'tirib, hammasi o'tiribdi. Ketdi. Doston Ubaydullayev domla. Turdik hammamiz.
Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, deymi? O'tiringlar, bolalar bo'ldi. Bugungi darsimiz onalar operatsiyasini to'ylarda o'tkazish jarayonini sizlarga o'rgatib o'taman. Yaxshilab diqqat bilan quloq solinglar, daftaringizni oldingizga olinglar, kerakli joyini yozib olasizlar. Xo'p, endi men juda ham ko'p dejur to'ylarga bormayman, ko'proq bir ro'yga boraman-u, lekin u joylarni ham juda ko'p ko'rganman. Ayniqsa bir ro'yga shoshib kelib turgan paytimizda dejurni eslab, hozir ona operatsiya qilib olinglar, keyin sizga berib yuboramiz degan paytlarda juda maroq bilan tomosha qilganman-da shu joylarni. Shuning uchun yaxshi bilib olganman. Xo'p, davom etamiz. Xo'p, davra oboruvchi, ya'ni o'rtakash, o'rtaga chiqib mikrofonni olgan holatda. Kuy yarmida uzilmasin tor. Sher yarmida sinmasin qalam. Yashab bo'lmay umrini zinhor. Bu dunyodan o'tmasin odam. Deb turib, bir sherlarni o'qib turib, sal keltirib, hammani o'ziga jalb qilgandan keyin bir onalar to'g'risida sher o'qib yuboradi. Ana endi undan keyin haligi bir kuyovimizni onalarini ismlaridan chaqirib turib, masalan Dilora opa, keling Xadichaxon kelinimizni onalarini ham birgalikda qo'llardan sudrab olib chiqasiz. Qudachilik ming yilchilik deb turib chaqirib olib turib, oldiga stulga o'tkazib qo'yadi. Ona deganda haligi so'zlar. Ol meni sochlarim qoralarini, sochingga oq oralabdi ona degan gaplar, xullas har xil paxtalar qo'yilib turgandan keyin kelin kuyovlar davraga taklif qo'yadi. Kelin kuyovlar, kelinglar, onalaringizga gul beringlar dedi. Bitta-bitta haligi kelinni onasiga kuyov, kuyovni onasiga kelin gul sovg'a qilishadi. gul sovg'a qilib, ensasini qotirib, o'pishib qo'yishadi. Haligi bilan zo'rg'a. Shun bilan keyin kelin kuyovlarimizni joyiga o'tirishidan so'rab turaman deydi haligi davroq boruvchi. Endi shu qo'lingizdagi gulni meni qo'limga berib turasizlar, parakatga. Men ushlab turaman, ishonsanglar, deb turib haligi gullarni qo'llardan olib qo'yib, chunki qo'llarim bo'shatish kerak, ular o'ynash kerak. Operatsiya deb. Olib qo'yib va ularni davraga, xudo xolisa keyingi yilgi beshik to'ylaringizda farzandli bo'lishganda farzandlaringiz. Mana shunaqa o'ynaysizlar. Shuni hozir bitta repetitsiyasini qilib olamiz deb turib aldab hali onalarni aldiydi bular. Aldab davraga dejurniy sostavimiz masalan Jasur Umirov taraflaridan jonon bo'laman deb degan qo'shuvni ijro etib berishingizni so'rab qolamiz deydi.
Ana shu joyida
gapingizni bir talaba bo'ladi. Jasur Umirov undan turadi. Domla, domla, men qanaqa ashula aytaman shu joyida?
O'zbek xalq qo'shiqlaridan jonon bo'laman deb qo'shig'ini kuylashing mumkin masalan. Xolasing tanovar, munojot degan qo'shiqlarni kuylashing mumkin.
Deyman.
Xolagan notingdan, ovozing ko'targan joydan e'tibor berasan. O'sha qo'shiq yayinab tursa bo'ldi, so'zini bilmasang ham mayli, onalar o'ynaveradi, tiqqacha o'ynaydi, eshik g'irchillasa ham o'ynaveradi chunki. Deb xullas haligi davra sardori o'rtani olib ketayotganda chetla qolib ketmasin, chetlani ham olib ketadi-da haligi o'rtaga chiqaraveradi onalar. Aldi. Haligi keyin chiqib, o'zingiz bilganingizdek hamma hurmatini qilib onalarni haligi har xil gullar bilan siylashadi masalan. Gullar berishadi, gullar yana ustiga gullar, gullar berib, shu bilan haligi gulni borib bu yerdagi bog'bon, ya'ni o'rtakashimiz qo'llardan olishga harakat qiladi. Olib turib, haligi san'atga u kelinlarni oldida o'ynaydi. San'atkorlarga olib kelib berish kerak. Ikki qo'lda, ikki tarafida bir hovuch pul. Gul demoqchi emish. Efirda gul deymiz. Gul. San'atkorlarga olib borib u pulni berish kerak. U borguncha xolasa bir qismini cho'mchaga yetkazadi, uyoni o'zi biladi. Qoborib beradi. Shun bilan qarabsanki, ona operatsiyasi tugab turibdi.
Ana shu joyda yana bitta boshqa talaba
shunda undan turadi. "Oke, chorla qilib chorlasam bo'ladimi qaynonalarni?"
dedi Shohruh yo'ldoshi.
"Chorla porlalaringni onalar bilmaydi" deyman. U faqat o'zbek xalq qo'shiqlarini kuylab, onalarni o'ynash kerak. Juda bo'lmaganda bir baribir qanaqadir bir milliy usuldagi qo'shiqlar. Masalan, Ozodbek Nazarbekov qo'shiqlarimi, shu 6-8 yo'nalishdagi qo'shiqlarni ijro etsa bo'ladi onalarga.
Ajoyib.
Ajoyib. Bravo. Oxirgi yurish. Eng muhim menga yoqqani o'sha eski maktabdan olib ettiladi. Batafsil otido. Ya endi hamma narsa emas.
Uchinchi yurish.
16 raqam bu safar oxirga yurishdi. Shart esa quyidagicha.
Hazilomuz hit parad, kumush kalish
taqdimot marosimi. Mehmonga aytilgan 3 ta san'at olami vakilligi taqdimotni topshirib, nima uchun olganligini
o'zi aytib berish kerak. Biz hozir sizga 3 ta san'atkor nomini aytamiz. Sahnaga bitta-bitta chaqirishni boshlaymiz. Birinchi Otabek boshlab beradi, men davom etaman va yana Otabek balki tugatadi. Bitta-bitta san'atkorlarni chaqiramiz. Lekin bu taqdimot Rossiya kanallarida ko'rgan bo'lsangiz, anti hit parad bo'ladi. Serebrenaya galosha, malina degan, mana shuni kumush kalish o'zbekona versiyasi. Sahnaga Doston Ubaydullayev taklif qilinadi va u hozir 3 xonandaga kumush kalish topshiradi. Demak, birinchi xonandamiz. Aytib berishingiz kerak, nimaga topshirilayotganini unga. Nima sababdan u mana shunaqa samitinli narsaga sababchi bo'lganini siz o'zingiz tushuntirib berishingiz kerak bo'ladi, Doston.
Yomon qaysidir qilgan xislatlari uchun beriladigan.
Yo, yomon, yo, samitinli, gumon, shubha. Uni san'atiga yoki bir
qivotgan qilig'iga yoki.
Birinchi taklif qilinadigan xonanda Kaniza.
Qarsaklar. Kanizaxon sizni tabriklayman bugungi mana chiroyli Istiqlol san'at saroyimizda bo'lib o'tayotgan
kumush kalish
g'olibi bo'lganingiz bilan tabriklayman chin yurakdan, chin qalbimdan. Bu g'olibligingizni olganingizni sababi mana shu oxirgi Nasiba Abdullayeva bilan ijro etgan klipingizda boshingizga isiriq taqib chiqqaningiz uchun berildi. Siz nimaga oldimikin deb o'ylamang. Undan tashqari ikkinchi ko'rinishi, uchinchi ko'rinishingizda birinchi ko'rinishingiz sal odamga o'xshagan edi. Keyingi ko'rinishingiz isiriq bilan chiqdi. Uchinchi ko'rinishingiz umuman boshingizga bir qanaqadir bir qaysidir to'yxonadan o'g'irlab kelingan bir lustrani taqib chiqdingiz. Shuning uchun shu kumush kalish g'olibiga aylandingiz. Tabriklayman Kanizaxon.
Keyingi san'atkorlarimiz ikkita. Ulug'bek Rahmatullayev hamda Sardor Rahimxon.
Qarsaklar.
Yo'qsizmi ko'nglingizni ololmasam. farazingiz ochilmaydi.
Assalomu alaykum Sardor, assalomu alaykum Ulug'bek. Kumush kalish g'olibiga aylanganingiz uchun chin yurakdan, chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun mana sizlarga kumush kalish g'olibligini topshirishga mana chaqirishgan ekan. Men bundan juda ham xursandman. Sizlarday san'atkorlarga kumush kalish g'olibligini topshirib o'tganimdan. Endi Sardorjon, siz kumush kalish g'olibligini nimaga qo'lga kiritdingizki? O'sha birinchi chiqib kelgan kliplaringizdagi, ayniqsa arazingiz ochilmaydi klipingizdagi boshingizga kiyib chiqqan haligi shlyapangiz, shapkangiz Alek Popovkiga o'xshagan. Undan tashqari yana chochingizni uzun qilib, juda ham o'stirib, shakar yigit bo'lib chiqqaningiz uchun mana shu kumush kalish g'olibiga aylandingiz. Endi Ulug'bekjon, sizni ham hozirgi kundagi kliplaringiz yomon emas, lekin shu birinchi klipingizga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, haligi nima edi, haligi anu qo'shig'iz bor edi-yu, anu yo, anu yo, birinchi ashulasi bor edi-yu. Yo.
Suab birinchi.
Undan keyingisi. Undan keyingisichi? Ha, Oydin. Ha, Oydin kechalar klipingizga olingan klipingiz uchun oltin kalish mukofoti sovrindori bo'ldingiz, chunki u yerdagi sizni jingalak sochlaringiz. Hozirgi kundagi mana et yurib qoldi, sizga ham ancha semirib qoldingiz uylanganingizdan keyin. O'sha paytdagi ozg'inliklaringiz uchun, suyaklaringizni bitta-bitta sanaganligimiz uchun siz kumush kalish g'olibiga aylandingiz. Tabriklayman.
Keyingi xonandamiz, konvertni ochamiz. O, Mavluda Asalxo'jayeva.
Majnun bo'lmaysan. Bitmasiga ko'nolmaysan.
Avvalambor assalomu alaykum Mavluda aka. Bugungi oltin kalish, oltin kumushmi?
Kumush kalish.
Kumush kalish taqdimotiga xush kelibsiz va bugungi kumush kalish mukofotiga sovrindor bo'lganingizni sababi yaqindagina hamma telefonlarga, saytlarga tarqab ketgan narsa. Bin degan bir yigitimiz bor, Sherzod Bin degan. Shu bola to'ylarda va boshqa joylarda hamma qo'shiqchilarni kichkina-kichkina qisqa-qisqa qilib qo'shiqlarini va o'zining ko'rinishini azginagina parodiya qilib yuribdilar. Shu bolani bir to'yda ko'rib qolib, o'zingizga noto'g'ri fikr tug'ilib, shu bolani qo'ldan mikrofonni tortib olib, fonogrammalarni o'chirtirib qo'yganingiz uchun bugungi kumush kalish sovrindorisiz. Sizni chin yurakdan, chin qalbimizdan muborakbod etamiz.
Bu taqdimotda men sal boshqacha narsa uchun topshirildi deb o'ylagandim. Ayniqsa oxiriga nanaranana, kimni oyog'iga, kimni beliga, kimni ovoziga g'amadi deb o'ylagandim. Yo'q, Dostonbek sal juda ham yumshoq turini tanladilar. Men bo'lganimda masalan, o'sha turkiy haligi mayli. Bu ularni o'zlarini yo'llari.
O'zi men shu qo'shiq borasida men gaplashganimda ularga yetishgan ekan administratorim, shu yonlarda yuradigan odam, aytmayman bu qo'shiqni nima qilasiz deyishgan ekan. Keyin Mo'lda Asalxo'jayev xuddi siz kabi insonlar mana shunaqa yomonlab piar qilib berish uchun aytgan ekan, ataylab bitirgan ekan.
Qilib-a?
Xuddi shu siz mana shunaqa havas qilib yurishingiz uchunmi, bilmadim, shunaqa qilib yurishingiz uchunmi?
Agar mana Sherzod Bin bo'ladigan bo'lsa, mendan ham agar mikrofon tortib oladigan bo'lsalar shunaqa. Demak, keyingi sahifaga o'tamizmi?
Kutilmagan savol sahifasi boshlandi. Bu yerda bizga yetkazilgan ma'lumotlar asosida biz sizga kutilmagan savolni taqdim etamiz. Savol tariqasida qabul qilishingiz kerak bo'ladi va albatta oxiriga xulosa, natija ba'zan sizni javobingizga taqaladi. Demak, birinchi savol.
Birinchi savol kutilmagan savol. Siz kutmagan savol bo'ladi. Birinchi savol bu: mashinani juda ham tez haydar ekansiz, hattoki kechalari poygaga ham chiqib turar ekansiz. Qo'rqmaysizmi birovni va o'zingizni hayotingizni xavf ostiga qo'ygani?
Ota-onasini mana shunaqa qilanani, aniq narsalarni
kulishingizdan bilamiz-da.
Endi juda ham hali poygalarga chiqib nima qilmayman, bir ikki marta to'g'ri chiqilgan, lekin poygaga hali har kuni chiqib yo bunaqa nima yo'q, lekin endi o'zi ish yuzasidan yuramiz, to'g'ri hayotimizni ozgina nimaga qo'yamiz u, lekin insonlarni yaxshi kunlari, yaxshi to'ylarda xizmatda bo'lganimizdan keyin baribir u to'ydan bu to'yga yurgan paytlarimizda ozgina shoshilamiz. Shuning uchun mashinani ozgina tezroq haydashga o'zim ham o'rganib qolganman va shoshilmayotgan paytlarimda ham ozgina tezroq haydab qo'yaman. To'g'ri, bir xillarda o'zim hozirgi kunlarda ayniqsa bosilishga harakat qilib yuribman. Nimagaki hech qayerga shoshmasam ham ozgina tezroq yurib qo'yaveraman.
To'y haqida ham gapirib o'tdingiz. Shu masalada, shu borada, ya'ni to'ylarda ko'p san'atkorlar, sizdan oldinroq kelgan san'atkorlarga navbat bermasdan siz darrov tushib ketishga harakat qilar ekansiz. shu borasida to'xtalib o'tsangiz.
Mendan oldin kelgan san'atkorga berishga harakat qilaman, lekin u mendan keyin chiqqan san'atkor bo'lsa, mendan yosh san'atkor bo'lsa, iloji boricha men tushib ketishga harakat qilaman. Nimagaki? Chunki biz ham yosh bo'lganmiz. Biz ham yosh paytimizda 1 soat, 1 yarim soatlab kutgan paytlarim bo'lgan. O'tirib. Chunki biz o'zimizdan peshqadam san'atkor. Bizdan yarim yil oldin chiqdimi, bir oy oldin chiqdimi, o'zimizni peshqadam san'atkorlarni ustoz deb bilamiz o'zimizga. Shuning uchun hammasini, misol uchun, meni navbatim kelib turgan paytda Mavlidov kelib qoladi, masalan, Xayoz Boytoyev kelib qoladi, rahmatli Muhriddin akam kelib qolardilar o'sha men yosh paytlarimda. O'sha paytda ular juda ham yaxshi san'atkorlar edi. Nima bo'lgan taqdirda ham yosh qottami bo'ldi, o'tkizib yubordik. Hozirgi kundagi san'atkorlar 4 ta qo'shiq etib chiqdimi, sal ko'zga ko'rinib qoldimi, bo'ldi, hech kim bir tinga olishmaydi. Oldinroq chiqqan shu anchadan bir xizmat qiladi elga. Keyin shunga beruvoring degan narsa yo'q, biz bilan navbat talashadi bular. Shuning uchun bularga qanaqadir bir dars bo'lsin degan maqsadda na prinsipam menga berasan deb turib olaman. Borib, agar bermasa janjal qilib bo'lsa ham tushaman o'sha. Lekin o'zimdan peshqadam san'atkor, o'zim bilan tengdosh san'atkorlarim bo'lsa, mendan oldin kelib o'tirgan bo'lsa, bo'ldi, o'rtoq tush. Boshqa gap yo'q. Lekin o'zimdan yosh san'atkor, bir xillarda o'shanda ham borib, yosh san'atkor bo'lsa ham tushib ketsak maylimmi deyiladi. Ya, o'ke, biz ham shoshuvotuvdi deb qolishadi bir xillar. Degandan keyin o'rtakash chaqiraman o'sh. Hozir menga berasan. Agar bermasang, qara.
Keyingi savol Kaniza bilan bog'liq. Bekorga biz hazilomiz bu qizga to'xtalganimiz yo'q. Bu bilan siz bilan ijodiy duet haqida bir qancha mishmish emas, qanaqadir bir rasmiy faktlar ham bo'ldi. Ya'ni siz pushaymon bo'lganingiz, mahallada bosh ko'tara olmay yuribdi degan narsalarni ham o'qib qoldik ba'zi bir saytlarda. Shu bilan bog'liq. Lekin boshqa tarafdan san'at olamidagilar aytdiki, yo'q, pulini kelisha olmaganligi sababli mana shunaqa doston jahlda Kaniza bilan deshta. Shunga oydinlik kirita olasizmi? Nima bo'lgan o'zi? Umuman agar unaqa bosh ko'tara olmay yuradigan bo'ladigan bo'lsangiz, shartmidi kuylash umuman o'qingiz bilan?
Yo, bu gaplar noto'g'ri. Bosh ko'tara olmay yurish bu bunaqa gap, bilmadim endi qattan kelganman. Endi odamlarni hozirga yerga tutib bo'lmaydi, to'g'ri. Kaniza bilan duet ijro etishimga sababchi bir inson, telefon qildirib bir akamiz, Kanizani yaxshi tanirkanda, shu odam shu Kaniza bilan duet etsangiz, shu ko'rishib gaplashib olsak dedilar. Bordim, men Kaniza bilan u paytda hech ham gaplashmagan edim, hech ham ko'rishmagan edim qani. Borib bitta kafeda o'tirib gaplashdik. Kaniza, mana shu duet etsak, men sizga necha pul beraman dedi. Dedim, men aytdimki, hozir dedim Kanizaxon dedim, menga dedim pulingiz kerak emas dedim. Agar dedim hozir men sizdan pul oladigan bo'lsam ham dedim. Birinchidan menga pul kerak emas, ikkinchidan pul oladigan bo'lsam dedim. Ertaga dedim yo'q-yo'qda ko'rganingizda meni dedim. Ana, doston pulni berib ashula ettirib qo'yganman deysiz dedim. Menda dedim odamgarchilik bor dedim. Men ham odamman dedim. Gap bo'lishi mumkin emas. Agar dedim men bilan duet ijro etgingiz kelayotgan bo'lsa dedim. Odamgarchilik yuzasidan siz ayol kishi bo'lib boshingizga yig'ib kelibsiz. Erkak bo'lib men sizga yo'q demayman dedim. Menga hech qanaqa pul mulingiz kerak emas dedim. Bitta shartim bor dedim. Men qo'shiq yozdiradigan Sarvar Rahmatxo'jayevga qo'shig'i yozdiramiz dedim. Matnni men bitta eshitib ko'raman dedim. Menga yoqsa, mana Kaniza, mana qo'shiq yoqdi menga. Mashina etamiz deganimmi? Etamiz. Sizga yoqqan yo'q, menga yoqmasdan turib sizga yoqib qolsa ham men etmayman uni. Agar shu shartimga ko'nsangiz gap bo'lishi mumkin emas. Menga bir sim pulingiz kerak emas. Menga dedim odamgarchilik qolsa bo'ldi. Ertaga yo'q-yo'qda ko'rishganingizda, "Ey Doston aka, assalomu alaykum." deb meni hurmatimni qiling dedim. "Men sizdan dedim pul olib qo'yib dedim. Ertaga dedim, ana pulni ettirib qo'ygan, pulni berib ettirib qo'yganman degan narsa menga kerak emas. Undan ko'ra meni yaxshi hurmat qiling dedim. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Men nima qilaman sizdan? Pul kerak emas. Men boshqa joydan ham topaveraman. To'g'risini aytdim. Shu bilan Sarvar Rahmatxo'jayevga qo'shiq zakaz qildik. Qo'shiq bitdi. Qo'shiqni anaqa matnini Shahnoz yozdilar. Shahnoz opamga borib o'zim tushuntirdim. Shahnoz opa dedim, anaqa endi bir xil duetlar bo'ladi-yu. Faqat yalan vuras sizni u yerga ururadi. Mana shunaqa so'z bo'lmasin. Iloji boricha kelamiz Ravnoyev yashaydi, ushlaydigan qanaqadir so'z bo'lsin. Teng turadigan. Jamani yerga urvormang Shahnoz bilan. Desam bo'ldi dedilar. O'sha she'r chiqdi. O'qib ko'rsam yaxshi. Qo'shovga tushirib ko'rsak, bo'g'inlari yaxshi tushyapti. Chiroyli she'r chiqqan. Qo'shov chiroyli chiqqan. Ma'lumki qo'shov yomon chiqmadi. Keyin klip oldirdik Jasur Shametovga. Jasur Umirovga do'manmiz. Jasur ko'p gapirganimizda. Xullas Jasur Shametovga klip oldirdik. Klipini qo'yildi. Ya, o'sha ham kelishuvda o'sha ham bo'ldi. Kliplarni ham o'zingiz aylantirasiz. Men hech qanaqa aloqam yo'q dedim. Ular o'zlarining pul TV markazlariga pullarini to'lashdi, o'zlarga aylantirish. Xullas, men bordim, aytib berdim, hisob bo'ldi.
Lekin pushaymon bo'ldingiz?
Yo'q, hech ham pushaymon bo'lgan emas. Lekin odamlar gapirishdi, nimaga o'sha qiz bilan yetding? Sen boshqasi bilan ham aytgan. Boy aytib o'tganingizda, Nilu bilan yetmaysan. Mana Nilu tuzuqroq edi-yu. Nilu bilan akbar etib qo'ydi birinchidan dedim. Undan tashqari dedim, bu o'zi iltimos qilib kelib qoldi. Men qanaqa qilib yo'q deyman dedim. Bu ayol kishi bo'lsa. erkak bo'lib dedim, yo dedim, xotinlarga o'xshab o'zimni orqaga tashlamayman dedim. Mayli deb aytib berdim dedim. Endi bir xil odamlarning fikri har xilki, unaqa-ku, bunaqa-ku, nima kerak bor edi, bu qiz hali unaqa emas edi, sen bilan etishga hali bor edi, sen ancha oldin. Bu odamgarchiligiga bog'liq. Hammamiz ham insonmiz. Mayli kim bo'lishidan qat'iy nazar, yangi chiqdimi, eskichi, qanaqadir kanizaga bir ozgina bo'lsa ham, qanaqadir ijodiga, ijodi ozgina oldiga yurib ketishiga, qanaqadir o'zimni hissamni qo'shgan bo'lsam, men baxtiyor odamman. Odamlar nima deb o'ylasa o'ylaversin, odamlarni gapiga qarab ish tutadigan bo'lsak, butun umr faqat uyda o'tirishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun odamgarchilik yuzasidan Kanizaxonga hech qanaqa noto'g'ri fikrim ham yo'q. Boshqa ham yo'q. Unaqa boshimni ko'tara olmay qoldim, boshqa qila olmay qoldim. Unaqa gap bo'lishi mumkin emas.
Batafsil javoblar uchun rahmat. Hozir esa oxirgi sahifaga o'tamiz.
Yulduzli Chumanji dasturida jonli ijro sahifasi.
Jonli ijro sahifasi boshlandi. Sizdan jonli ijro iltimos qilamiz.
Yuragim nimagadir kechalar bedor. Xayolan yana seni izlab qoldim. Intizor hayotim armonidir. O'sha go'zal sevgim. Yillarim o'tgan sayin seni qumsar. Yuragim sog'inib o'tadi umrim. Beg'uborgina tanho sevginim, sen tomon yo'q endi yo'lim. Sog'indim, sog'inib o'tadi umrim. Endi birgina xayol sog'inchim, sog'inib yig'ladi ko'nglim, sevgilim.
Bravo, rahmat. Dasturimiz nihoyasida tilaklaringiz, istaklaringiz.
Tilaklarim o'zimni o'sha ozmi ko'pmi bor muxlislarimga o'z yaxshi tilayman, istaklarimni bildirib qolaman. Sog'lik, salomatlik tilayman. Mani qo'shuvlarim qanaqadir bir ozginagina bo'lsa ham, qanaqadir kayfiyatingizni ko'tarib o'tgan bo'lsa, men o'zimni juda ham baxtiyor inson deb bilaman va ikkala o'yinga ham omad tilab qolaman.
Rahmat. Dasturimizni aziz yurtdoshlar, siz takroriy ravishda tinglash ishtiyoqida bo'lsangiz, www.sayot.com saytiga tashrif buyurib tinglash imkoniyatiga egasiz. Ikki nafar boshlovchilar Sayot hamda men Otabek sizning xizmatingizda bo'ldik.
Keyingi dasturda sog'inib qolamiz. Xayr.
Dasturni yozib olish jarayonida kuzatilgan qiziqarli vaziyatlar.
Dubl.
Sotilganda necha yosh, necha yil bo'ldi? Kalkulyatorga urib olinglar.
5 yildan beri tana setarning mayli tergan emas. Xafa bo'lib qoladi u bola mayli. Anaqa birinchi maqolaga o'tishdan avval bugungi chiqqan gazet bugungi
Вообще injiqligini ko'rsatdi. O'tasi kasal bo'lsa.
Nima topolmayapmiz?
Anaqa nafas yetishmas ekan.
Qari joydan etdiza o'sha. Mayli haqqoniy bo'lsin.
Da, raz dinlamadim.
Kichar qizmi? Shuningina qizmi? Ayaqqa orqaga bir qaraganda san'atkorlar tarafidan yo tambir, yo g'ijjak dovuzlari eshitila boshlaydi.
Ты музыку ставку сделал, что такое-то так дымат?
На мадишим кере, мне кулуасыле. На мадишим.
Сайот.ком.